Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merħba l-issemija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajjata. Miegħi Emmanuel Buttigieġ u Liem Gawċi. Naddu biex nitkellmu fuq il-ktieb li ħankunu din nħarsu lejh. Illum il-ktieb jismu Photographers of Malta 1840 to 1990 miktub minn Margaret Harker li kien maħruġ mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti fis-sena 2000. Kif jimplika t-titlu tal-ktieb, dan huwa survey tal-istorja tal-fotografija u tal-fotografi li ħadmu f'Malta mill-1840 nofs is-seklu 19 lejn l-aħħar tas-seklu 20. Interessanti li milli Malta kemm post żgħir dejjem żgħir, ma anke fil-fotografija kienet mata l-ewwel li kien hawn nies qed jopperaw minn hawnhekk. Inizjalment l-impressjoni tiegħi huma aktar barranin li qed jopperaw minn hawn, però mbagħad għandek anke Malti li gradwalment jibdew jidħlu fis-sistema biex ngħidu hekk itellmu s-sena u jibdew jippratikaw huma wkoll. U Margaret Harker tagħti serve appuntu ta' kif din l-arti u teknika jiżviluppaw mal-milja ta' żmien.
Ija huwa ktieb għal min jinteressa l-fotografija żgur huwa ktieb importanti li jkollok fil-librerija. Jitkellem fuq qiegħ ngħidu l-ewwel pjuniri li kien hemm fil-fotografija madwar l-Ewropa. Imma wkoll li kienu qegħdin hawn Malta qegħdin jieħdu r-ritratti ta' pajjiżna qegħdin nitkellmu 1845, jiġifieri dan 40 sena qabel kien jew 5 sena qabel kien hawn il-kavallieri hawnhekk, jiġifieri Malta kienet għadha ma nbidlet kważi xejn. U għandu ħafna ritratti interessanti dwar kif kienet il-ħajja soċjali tal-Belt Valletta. Mm-hmm. Kif dawn l-Ingliżi li għalihom kienu ġejjin minn pjaneta oħra, għax nistgħu ngħidu hekk, kienu qegħdin jaraw kemm lill-Maltin, kemm ix-xenarju Malti, kemm ukoll sbuħija tal-Portana. U wkoll jiena għażilna dan il-ktieb għax taqt nitkellem ukoll dwar dan jisuq l-entużjażmu ġdid li hawn anka online fuq komunitajiet online li tara li jkunu jridu jaraw ritratti antiki ta' Malta ta' kif inbidlet Malta jew kemm jgħidu qara xi tlifna. Eżatt, fuq Facebook għandek ħafna minn dawn il-gruppi. U dan il-ktieb jista' jkun the learned approach għal dawn il-ħafna gruppi l-insibu li għedin inżommu dawn ir-ritratti li huma żbieħ ħafna ta' Malta, imma tista' tkun tafissa dawn minn ħadhom min kien hemm wara l-lenti. Għax min hemm wara l-lenti ifisser ħafna wkoll ta' x'tip ta' suġġett qed jieħu, fejn qed jieħu ir-ritratt, u xi ħaġa li titgħallem minn dan il-ktieb huwa li r-raġuni għaliex il-fotografija kienet daqshekk miex għall-quddiem ġewwa pajjiżna kien sempliċement għax għandna ħafna dawl. Għandna ħafna xemx, allura ir-ritratti joħorġu ħafna isbaħ milli kieku tieħu ritratt ta' Londra li ma tantx hija popolari għax-xemx għax-xemx.
Fis-sema kriżi.
Fis-sema.
Semmejt punt importanti liem li r-ritratti ngħidu sal-1850-60s tant huma prezzjużi għax juruna Malta qabel il-bidla radikali li tiġi wara l-ftuħ tal-kanal ta' Suez primarjament. Fejn tista' tgħid minn hemmhekk imbagħad li l-imperu kolonjal Ingliż vera jibda jbiddel l-infrastruttura ta' Malta, swar li jaqgħu, bibien ta' swar li jinfetħu, dak it-tibdil radikali ta' fit-tasa l-trejn, ecc. Però sa dak il-punt qabel eżgħin sal-1850-60s sabiħax naraw l-infrastruttura jisaw kif ħallew għal-kavallieri. U għalina jgħidik interessanti ħafna.
Hija tieqa importanti għal-Malta kif kienet. Ejja ngħidu fis-seklu 18 li anka matul din sensi ra ħankunu qed naċċennu ħafna.
Eżatt, jisa kważi r-ritratt jiffriża dak il-mument li tant huwa interessanti.
Perfettament.
Thank you.
Nilqgħu lura s-semija ta' Campus FM għall-programm Jum fil-ħajja u ngħaddu issa biex nintaqgħu mal-mistiedna tal-lum u bi pjaċir kbir li nilqgħu lil Caroline Tonna, il-kuratriċi ta' Palazzo Falson, Mużew Storiku fl-Mdina. Hi għandha baċċellerat fl-antropoloġija u l-istorja tal-arti, kif ukoll masters fl-istorja tal-arti bi speċjalizzazzjoni fl-ilbis Malti tas-seklu 19. L-istudju tagħha sar fuq ritratti ta' nisa libsin il-biż Vittorjan mill-ewwel fotografu Malti Leandro Preziosi fit-tieni nofs tas-seklu 19. Caroline tat preżentazzjonijiet tal-istudji tagħha Malta u barra minn Malta u għandha esperjenza estensiva fil-pubblikazzjonijiet bħala editur u produċiet diversi programmi fuq ir-radju u televiżjoni dwar il-kultura f'Malta. Caroline, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna. Illum ħanitkellmu fuq suġġett sabiħ ħafna, il-fotografija f'Malta fis-seklu 19 partikolarment u ħansemmu ċertu karattri fosthom Adelaide Conroy, Lucrezia Preziosi u oħrajn, però naslu għalihom. L-ewwel net kif ġik dal-interess f'din it-tema partikolari inti?
Manuel, u li ringrazzjakom l-ewwel li qiegħda hawnhekk u li tagħtuni ċans li ħanitkellem fuq suġġett li tant jappassjonani. L-ewwel mabdejt jiena l-interess tiegħi kien fil-biss, għax il-background tiegħi minn MJ, kont editor ta' magazine jismu Elegance, kien tiegħi kont ivvintajtu biex ngħidlek kienet issa passjoni oħra li dejjem ħlom biha, xtaqt li kull xi ħaġa lokali u bdejt dal-magazine meta kelli 19-il sena. Bajt għaddejja bih 12-il sena mill-inqas u mbagħad tħallt iktar fuq cultural media. Ċiri radio, television u anki xi publikazzjonijiet. Ġiri hemmhekk isu beda, però dejjem isim dort ċirkutont għax dejjem xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ilbis. Mal-ilbis l-iktar li interessani huwa l-antik iktar milli l-modern, għax l-antik kien ikollu naqra iktar tul ta' żmien hemm ħafna nies oħra warajh li qatt ma jissemmew bħalma huma il-ħajjata, l-importaturi tad-drappijiet. Allura dawn bdew joħorġu meta mbagħad bdejt ir-riċerka tiegħi. Bdejt bir-ritratti li tnara ritratti l-iktar li huma antiki u kien Giovanni Bonello u Kevin Qasa li qaluli għati daqqatajna għandna ftit li xejn ritratti ta' Leandro Preziosi. Meta tisma' l-kunjom Preziosi, l-ewwel mod mur fuq Amadeo Preziosi, illi kien pittur. Imma dan kien ħuh Leandro li ma tantx issemma' mhu xejn fuqu. Inkiteb xi ħaġa żgħira ħafna artiklu żgħir u Margaret Harker li kienet skoler fuq il-fotografija. Imma l-pija fuq da Leandro ma tantx issemma' u naturalment għax ma tantx issemma' ridt inkollna fiktar fuqu. U ġbart ftit ritratti. Kważi bdejt mhux naqta' qalbi ta' għax m'iniex bli ma naqta' qalbi, imma kulħadd jgħidli diffiċli ħafna. Llum il-ġurnata ġbart madwar 300 ritratt ta' Leandro, jiġifieri għaw xogħlijiet. Meta tfittex jgħidu issir.
U tippersevera.
Eżatt. Sal-ilbis il-ritratti ta' Leandro huma speċjali li hu netax huma ta' livell għoli ħafna. Dan kien ġej minn familja nobli, għalkemm kien nobli ma kellhomx ħafna mezzi il għaliex wis probabbli illi anki hu Amadeo mar Istanbul, dak iż-żmien kienet marba bħala Konstantinopel, il għaliex għawek ma tantx kellu xogħol, ma tantx kellhom daqs tant flus barra li riet li jipprattika l-arti tiegħu. Bej Amadeo u Leandro hemm differenza ta' 14-il sena. Allura dana ħuh laħaq stabbilixxa ruħu għan Amadeo qed ngħid ġewwa Istanbul. Fejn dan beda jaffaxxina ruħu bl-Orjent. Korrespondenza kien hemm, kuntatt mal-familja kien hemm ħafna. Naturalment dan l-ewwel ma studja kien Pariġi u l-influenzi kollha minn hemmhekk ġejjin. Ħabbat ukoll fiż-żmien illi meta Amadeo kien qiegħed ġewwa Pariġi fejn kien qed jistudja l-Bużar, kien hemm il-bidu tal-fotografija u din ħadet bħan nar. U l-ħadd ġennen fuq għadin li inti tista' tieħu ritratt ta' xi ftit ta' kull suġġett mentri qabel tittoqgħod tifriża moment, inti tiġi trasportat kull imkien bil-fotografija, ġiri mhux qed ngħidu fuq il-biżbiż, qed ngħidu fuq pajjiżi. Allura kien hemm din il-manija. ta' kulħadd irid jieħu ritratti u kienu l-artisti l-ewwel li interessaw ruhom fil-fotografija. Għax hi fotografija tiġbor fiha x-xjenza trid tiżviluppa ritratt għandek ħafna affarijiet tekniċi, qed tuża equipment mhux qed tuża pinsel. U titi kollok taf tażel tifrejmja biex ngħidlek ir-ritratt. Kienet diffiċli ħafna biex tuħu ritratt tajjeb. Għax l-exposure kienet twila, allura kull moviment jiġi mċaqlaq, kienet għadha fil-bidu tagħha. Però bdiet tavvanza minħabba d-domanda li kien hawn. Ċivi anki lenses ta' kameras, kollox beda javvanza b'mod rapidu ħafna. It-teorija tiegħi hija li meta Amadeo kien jikkorrispondi ma' Leandro, kien iħajru ħafna biex jieħu din it-triq. U fil-fatt sibt dokumenti fejn dan mill-inqas mar erba' darbiet Istanbul. Leandro. U kien hemm vjaġġ ieħor imbagħad li marru flimkien Pariġi. Jiġifieri l-konnessjoni hemmhekk qiegħda.
Ngħidha triangolo Malta, Pariġi, Istanbul.
Il-ħasra hi li da Leandro mid-żgħir ħafna, mid ta' 39 sena. Allura terġa' meta tara l-korpus tax-xogħol tiegħu u tara kemm kien prolifiku u kemm kien tajjeb, tinduna illi ġab xi ħaġa ġdida l-Malta kien l-ewwel żgur naċċertawkom li kien l-ewwel professional photographer Malti li hu kellu studio ġewwa l-Furjana, kellu equipment mill-aqwa. Jiġifieri jipparigġa tajjeb ma' fotografers Ingliżi u Franċiżi, għax hemmhekk kienu l-iktar b'saħħithom fil-fotografija. Fl-istudio l-istess għandek id-dawli juża l-kompożizzjoni, hemm ċertu artistrija, għandek ir-restrizzjonijiet vittorjani li kollox kuħadd serju, kuħadd ma kien jitħaq għal xi raġuni, però anki meta tara l-kwalità kif kien jirnexxielu joħroġ kważi id-drapp u l-bizzilla li kienet tintuża fil-biss hija xi ħaġa meraviljuża.
Probabbli kienet il-ħokk li qabdilek lilek.
Ekku, dik is-sunna.
Aħna fl-introduzzjoni ovvole semmejna Leandro Preziosi, semmejna żewġ ejja ngħidu two ladies oħra, Adelaide Conroy u Lucrezia Preziosi. Lucrezia Preziosi għandha xi relazzjoni ma' Leandro s'intendi ħabba l-kun jom qed ngħidlek.
Iva, għażilt li nagħmel ftit riċerka fuq in-nisa tal-fotografers.
Behind every great man.
Il-raġuni hija li anki, pereżempju, fil-każ ta' Lucrezia, sibt ritratti tagħha. Allura li ħadilaqu. Li ħadilaqu. U li anki, peress li qabel ir-ritratti kienu black and white, dawn huma hand colored, ir-ritratti tagħha huma bellezza. Ġifieri hu kellu anki tarif fil-pittura. Għax il-kuluri li juża, pereżempju, meta tikkomparhom ma' oħrajn li kienu qegħdin tuhom il-kulur ġbhom ishom artifiċjali. Kważi biex ngħidlek il-kelma jikkorrompu wisq ir-ritratt. Mentri ju kien jisebbaħu. Jifri jimet jużaw dak il-tonalities tal-wiċ, pallidu, mbad biftit, il-wardiet, ruxxani, il-xuftej l-istess jamilom, mux aħmar, pal-maġili tara oħrajn ikunu vera jidru, ma kienx jużaw dak aħmar jgħajjad. Plus li għalija kienet tafaxxinu għax stajt nara l-kuluri tal-ilbisi. Ħafna mill-ritratti li rajt kienu black and white. Mentri f'dal-każ stajt nara l-kulur. Imma biex immur għalli sa sejt ninti li jemeħe. Lucrezia kienet il-mara tal-Leandro. I kienet ġejja ma kienitx nobli bħalu, però kienet ġejja minn familja ta' notara. Missiera kien notar, Giuseppe Metropoli, tsijuha kien Michelen Metropoli, kien wieħed mill-aqwa persuni Malta tal-artiġjanar fil-deb u l-fidda, ġifieri saret anki xi riċerka fuqu, però daw kienu familja ta' edukazzjoni għolja. Infatti hi kienet taf tikteb taqra doq il-pjano jekk tara mid-dota tagħha għandha anki kodba bit-Taljan, kodba bl-Ingliż, kodba fuq il-ġeografija. Iġifiri dawn huma affarijiet iżbieħ li joħorġu mill-arkivi notarili.
Eżatt.
Issa din Lokrezja, nimmaġina li l-ewwel nett meta fetaħ l-istudio ġewwa l-Furjana kienet Pjazza Brittanika dak iż-żmien. Kien jisema llum hija Vincenzo de Mec Street. Huwa da l-istess id-dara da teżisti għax hija Fortuna li jemmek ma waqax bil-gwerra.
Kemmu ma zbietaw l-affarijiet.
U fil-fatt mort anki fil-post biex nara anki jekk isni ħassejti. Hawnhekk kien joqgħod Leandro mela. Hawnhekk kienu jiġu dan nisa kollha li bsin dal-biss iż-żbieħ. Eżatt hekk kien hemm ċertu affinità għalija. U dina l-proprjetà kienet tagħha. Mhux tiegħu, jiġifieri ġabitha magħha fiż-żwieġ. X-Metropoli kellu ħafna artijiet il-Furjana fil-fatt anki it-tfal l-oħra qasmilhom diversi djar li kienu jmissu proprja mada 19 Strada Brittanika, Pjazza Brittanika propjament kienet imsejħa. Issa, minn hemmhekk beda l-ewwel studio, nimmaġina li kien fl-1958. Hemmhekk għandna ritratti anki firmati minnu l-viri u kien qiegħed jiffirma bħala kważi artist. Meta jagħti mod speċjali l-kulur li ritratti, mbagħad fuq in-naħa ta' wara meta kienu juża dawn li jgħidulhom card visit li kienet riżjed forma popolari, jiġifieri dan isha business card, ikollok ir-ritratt tiegħek u wara jkollok ir-riklam tal-fotografu. Biċċiet minnhom għandhom u oħrajn m'għandhomx, imma ħafna minnhom għandhom it-timbru tal-fotografer. Jiġifieri nafu li hemmhekk kien qed joppera mill-Furjana. U mbagħad mexa għall-belt. U tagħmel iktar sens. Ġifieri jidher li l-business kien sejjer tajjeb, ha studio Strada Federico, il-belt triq dejqa ħafna, l-istess għadu jeżisti il-post, però issa huwa rrinnovat probabbli l-kostruzzjoni hija differenti. U kien jopera minn hemmhekk. U hemmhekk grazzi għal Lukrezja li kienet peress li kienet ġejja minn familja ta' tifla ta' notar, kienet tagħmel affett kollox bil-kidba. Meta mitżewġa ta' 39 sena, għamlet inventarju, id-dettaljat ħafna.
Bella talina.
Umma għamletu, mhux ġas biex tkun tafxi, eżatt talina, ġifieri nibdew nifirħu isna sibna d-dem. U hekku, u fih hija id-deskrizzjoni tal-kmamar, u naf li ġifieri dal-istudio kien kbir, mhux ħażin. U probabbli kienet qed tgħinu għax kien hemm kamra apposta fejn jbidlu dawk li sejħdu r-ritratt. Issa, l-irġiel was probably il-moda ma tantx kienet inbidlet wis. L-irġiel li żiet li kien jinbidel huwa x-xar u forsi jħallu mustaċċi jew l-leħja kien hemm daqna f'dawk l-affarijiet qisu l-mod forsi kif tagħmel il-kravat l-ingravata. Imma n-nisa l-biss kienu titqis bil-crinoline skirts, jiġifieri minn taħt kellhom biex ngħidlek isu qafas biex iżhom id-dublet wieqaf u kbir. Biex tilbes kien bil-forsi tlajnuna. Ma kienx possibbli jkella tmur bil-libsa lesta u tuha waħda, imma jidher li kien hemm min jieħu iktar minn libsa waħda.
Mir-ritratti
għax għandna eżatt ċinġi llu. U ma se jidħol Leandro jgħinha ma naħsibx għax tax kienet toqgħod pjaċi kieku Lukrezja. Allura wis probabbli kienet qed tieħu CP, imma kien hemm kmamar fejn jiżviluppaw il-ġana kienu jisgħu ħġieġ. Qabel il-glass negatives. U għandek kmamar fejn qed isir il-laboratorju. Sa kemm jiġi mbagħad stampat u mbagħad forsi jiġi maqtuħ fit-tont jew kwadru immuntat fuq kartuna ġeneralment. Daqsijiet l-iktar li qed ngħidu card visit li huwa żgħir imma mbagħad kien hemm naqri kbar iktar tard, kienu jbiegħu frames, kellu isu ħanut, kellek il-waiting room. Jiġifieri ħelwa meta tara kif kien imqassam. Issa din Lukrezja għamlet dan l-inventarju għax meta mitżewġa ħallija b'tewmin. B'tewmin li għad għandhom 10 snin, b'sobin, jiġifieri kienu għadhom żgħar, dik kellu biżniss sejjer tajjeb ħafna, speċi issa. X'għan nagħmel? Hi kienet għaddit minn imwiet oħra għax tilfet xi ġiex titrabi oħra fil-fatt. Bej Leandro u t-tifla tagħha kull ma ddew jumej bejniethom. Jidher illi
mara li batiet.
Mara li batiet, mara b'saħħitha, allura affaxxinatni li ninsa naqra l-ilbis u noqgħod inħares dik li l-ħajja tagħha. Għalkemm l-ilbis tħalt fih ukoll għax fil-dawri tagħha hemm ukoll dettalji tal-ilbis fin tagħha kienet mara ta' gosti tajbin, kienet iżomma l-moda, imma kienet ukoll prattika ħafna kif se tibqa' tmexxi l-familja.
Raġisalla darba mitżewġa.
X'għamlet hi?
Kollox spalla.
Eżatt, kienet mara intelligenti, għamlet dan l-inventarju id-dettaljat immens u rat kif għamlet biex ikkonvinċit l-assistent tal-Leandro biex jibqa' jmexxi l-biżniss. Imma nofs bin nofs. Jibqa' jopera bħala l-prezzjożi establishment u juża ismu, kien jismu kien Formosa dan, Giuseppe Lorenzo Formosa, u fil-fatt insibu sensila ta' ritratti li niddatom naturalment wara l-mewt ta' Prezzjożi l-1969 fejn dan beda jopera bħala l-Prezzjożi establishment. Ftit wara, ftit snin wara, naħseb dan ma bdiex jaqbillu li jibqa' jaqsam nofs bin-nofs magħha u fetaħ ar-rasu din kienet tiġri kontinwament anke bil-kwanta ta' xogħol. Għalkemm żamm ħafna l-istil tiegħu jiġri naraw l-istess amara, l-istess tapit tal-art, il-backdrop meta kompla Formosa, ix-xogħol jurik id-differenza. Leandro kien metikulus ħafna. Kien attent, ngħidlek li l-ritratti li sib tiena huma tal-istess kwalità bħal meta żvilupphom ħafna minnhom. Mentri ta' Formosa minħabba li probabbli ma kienx jibda l-kimika daqshekk spiss kif suppost, tarhom ishom kollha tikek. Din tista' tiġri wkoll jekk ma jkunux merfugħin tajjeb, imma min-numru ta' ritratti li rajt jidher li dikek li ġara. Lukrezja kompliet dan il-biznis, kompliet trabbit falta jibħafna, jider li ma setax iż-żom momwis maħħa forsi biex tiqpaddeja bil-dan il-xol, un bat jitom jitalmu seminarju għawdex. U hemmhekk għandna sensiela, kont fortunata ħafna li wieħed mill-membri tal-familja Prezzjożi urini dawn il-litri ħelwin fejn qed jikbu lill-omhom minn għawdex, jgħidula għaliex ma ġejċ tarana u jtikdbilu maċna l-bahar jgħamil l-deni u mbattidu la dik mu per eżempju kellek tibatinna l-lapsi tolgom u ma waslux u jtikdbilu mraġaw ser u għomna mela ġifiri emdal ħafna jitolbuwa per eżempju xiexi ballun kienu jirabu l-kriket kultant tiġbilu mnaqra u idni għom tiġbilu mintomx t-studjaw bizzejiet u li jemħelu kol li ikinet inkollu tibatinu l-kodba. Tibatilom il-kodba, tidom rajt dal-ktib u ġobni. Pero qabel tibdew taqraw, ara li il-seminarju jaċċetta li taqraw dan il-ktib. Iġifiri, taraw koll il-soċjetà kif kienet dak iż-żmien.
Il-soċjali dak il-perjodu.
Biex nsemmu forsi naqra l-Adelaide, għal semmejnija fil-bidu. Adelaide kienet waħda mill-ewwel fotografers mux Maltin, ma li kienet topara Malta, xi ma kienx Maltija. Dina żewġa kien James Conroy, dan għandu wkoll storja importanti fil-fotografija Malta xogħol kien Ingliż, ta' kien kellu grupp ta' gymnasts iżhom jagħmlu ċirku kien joqgħod idur l-Italja, jiġifieri ma kienx fotografer, jidher illi waqt il-vjaġġi tiegħu ħal interess fil-fotografija u daw ġew Malta jista' jkun ukoll imħabba li kien hemm il-problemi l-Italja politiċi. U ġew Malta u ġew bħala biex ngħidlek iżhom tal-kummedja. Jew jibdew beda japplika da biex tuħ postijiet fejn jista' jtella dawn il-performances u daqqa jaċċetta u daqqa le daqqa jkollu xi jgħid ma' xi ħadd u hemm records ħelwin ħafna. Il-petitions infatti u nirringrazzjawnek ukoll. Daw kolla ribrara kolla u riċerkaturi li jgħinuni x kif iżibu xi ħaġa jċemfluli u dik hija tgħinuna. U Adelaide daħlet fl-istorja għax ukoll żewġa dan James Conroy marat da beda jmur lura f'saħħtu beda kollu r-roda f'idejh u ma setax jieħu ritratti għax ingej ritratt ma jiġix tajjeb. U jidher li ħadet overi. Sa jista' jkun li kellha diġà idea tal-fotografija, però bditt ir-reklama bħala Mrs. Conroy. Ridiet ir-reklama kienet xi ħaġa kważi rari dak iż-żmien li ssib riklami. Imma ridet turi li l-kuljum Conroy għadu għaddej u l-istudio għaddej ukoll. U kella nkontri ħelwin ukoll. Bdiet tikri l-istudio tagħha, sabet wieħed Franġiż, fotografer kritlu l-equipment. U jiġifieri dawn huma nisa li għenu fl-ewwel biex ngħidlek fil-bidu tal-fotografija f'Malta.
Affaxxinanti.
Caroline, veru affaxxinanti jekk daw kienu pjuniri fi żmien naħseb ir-riċerka li qed tagħmel inti dwar dan il-perjodu qed tkun inti pjunir li twassal dawn l-istejjer u dawn il-biografiji ta' dawn in-nisa fis-seklu 19. Grazzi tal-li kont magħna l-ħin tar f'ismi u f'isem Manuel inselmulkom.
Grazzi.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.